U ciklusu Filozofija krize i otpora, misao i delo Ljubomira Tadića, četvrtkom emitujemo snimke sa istoimenog naučnog skupa koji je održan 2. i 3. juna u Institutu društvenih nauka u Beogradu. U 14. emisiji ovog ciklusa možete slušati izlaganje Jovana Babića Tajna smrti.
Svoju knjigu Zagonetka smrti Ljuba Tadić počinje tvrdnjom da je to čovjekova najveća zagonetka koju on, citat, od davnina pokušao da reši. Smrt je ne samo zagonetka, već zapravo tajna u pravom smislu reči, a ljudska zainteresovanost, pa možemo reći i opčinjenost tom tajnom, ili pokušaj da odgonetne zagonetku je složenija nego što se vidi na prvi pogled. U jednom izvrsnom science fiction delu Mary Dorrie Russell, delu punom dubokih mudrosti o životu, trajanju, prostoru i smislu koji se probija kroz stvarnost, stvarajući od nje, od stvarnosti, ono što zovemo svet, svet je u jednom smislu samo deo stvarnosti, a u drugom smislu on suštinski nadilazi ono što, na što referiš pojam stvarnosti, u romanu The Children of the God, glavni junak tog romana i onom koji mu prethodi, The Sparrow, Emilio Sandoz, glavni junak, razmišlja na sljedeći način. If anything could prove the existence of the soul, it is the utter emptiness of the corpse. Ako išta može da dokaže postanje duše, to je totalna praznina leša. Pored glavne reči duša, koja treba da označi suštinu i vanvremenost ličnostnog života, dve druge ključne reči su ovde existence, postojanje, i emptiness, praznina. Nešto što je bilo očigledno realno, iako nevidljivo, život, ne postoji u lešu. Kada lekar kaže gotovo je, otišao je ili otišla je, ili osjećaj koji ima Emilio Sandoz pri pogledu na leš je upravo taj. Tu više nema onoga koji je bio u tom telu. Telo je postalo samo jedna složena masa koja se sastoji od mesa, kože, kosti, ali sve to postoje nešto drugo i krilo jednim pravcem, pravcem oksidacije, pa bilo je u pitanju spora oksidacija, koje zove truljenje, ili neka brža forma poput kremacije. I mi jasno percipiramo da se desilo nešto nepovratno. Upravo to, nepovratnost i reverzibilnost je suštinsko svojstvo ovog prelaza, ali to nije običan prelaz, obična promjena u kojoj je ono što se promenilo još uvijek isto, ali ne sasvim, ne u svim detaljima i svojstvima. Iako se može reći da se svaki trenutak života, a naročito oni u kojima se donosi neka odluka, može smatrati irreverzibilnim, ipak irreverzibilnost smrti je drugačija. To da je svaki trenutak irreverzibilan, što je suštinsko svojstvo vremena, može nas navesti da kažemo da čovjek, živeći, umire u svakom trenutku, a onda ponovo u tom trenutku se rađa. U svakom slučaju, svakim trenutkom se približavamo onom trenutku koji će biti trenutak smrti. Ali ono jedino što je u svim tim trenucima isto jeste upravo ova irreverzibilnost. Ovo je zanimljivo, metafizički stvarnost. Svaki trenutak jeste irreverzibilan u procesu tog vremena, on je također irreverzibilan i na jedan jači način kao trenutak koji je proživljen, pa makar i nezapamćen ili zaboravljen. Ali onaj trenutak u kome se donosi odluka je poseban, jer se u njemu dešava nešto što izgleda mistično, dešava se promjena budućnosti svijeta, svijet se menja. Jer odluka da se nešto učini je početak delanja, odluka spada u sferu htjenja, ne u sferu želja ili pak samo zamišljanja. Delanje proizvodi nešto čega bez odluke ne bi bilo, što ne bi postojalo jer bi umjesto toga postojalo nešto drugo. Odluka je zasnovana na onoj moći koju zovemo sloboda, kapacitet da se postavi neki cilj i taj cilj pokuša realizovati. Budućnost se u tom slučaju mijenja i kada realizacija izostane, jer delanje i neuspješno, kao i uspješno, uključuje upotrebu sredstava. Sredstva su uzroci, nužno i uvijek. Sredstava da bi se postavljen cilj ostvario, a to povlači delovanje drugih, drugačijih uzroka od onih koji bi inače delovali, što znači da delanje uvijek mijenja budućnost. U tom smislu svaka odluka je kardinalno irreverzibilna jer mijenja ne samo normativnu poziciju cjeline svijeta, nego i ono što u njemu onda stvarno postoji. Ovo mi se čini važnim jer bi mogli da budemo sporni da smrt označimo kao kardinalnu promjenu vremena. Ali ako su irreverzibilne tačke u životu kardinalno irreverzibilne inače, onda izgleda da se time nije mnogo reklo. Tu ima nešto što nam izmiče, što nadilazi svaki mogući sadržaj pojma promjene i što je onda u nekom smislu tajna. Zato je to zapravo tajna. I u tom smislu možemo kritikovati Ljubu kad kaže zagonetka, jer zagonetka je nešto što se možemo nadati da ćemo odgonetnuti, a tajna je možda nešto što neće. Zato mislim da je smrt više tajna nego promjena. Postoji smisao u kome ona, smrt, i nije promjena, jer ono pre smrti i ono posle smrti uopšte nije ne samo isto, nego ni slično. Nema promjene, ima više od promjene. Tako da mi se čini da je opravdano govoriti o tajni smrti. Smrt jeste tajna, a ono što je tajna izvan je dosega naših epistemoloških moći, kako empirijskih, naglašavam, tako i transcendentalnih. U tom smislu čini mi se da kada je reč o irreverzibilnosti nije puno rečeno ako se time misli prosto i samo na promjenu. U životu ima dve tačke koje su irreverzibilne na jedan poseban način koji jeste kardinalan, to jest ne predstavlja samo radikalnu promjenu u sadržaju života, ali koje su obe neka vrsta tajne. Te dve tačke su trenutak rođenja i trenutak smrti. I dok nas početak života mnogo manje zanima, iako je početak u filozofskom smislu jednako misteriozan kao i kraj, ako ne i misteriozniji, jer ono što nastaje i nastane može po istoj logici i nestati, ali pitanje kako nešto nastaje time nije ni dotaknuto. Kraj života je povezan sa mnogim drugim pitanjima, pre svega upravo praktičnim. U nekom važnom smislu različito od pitanja nezavršenih životnih planova usred prekida života koji je jednostavniji i konformniji od prekida. Kraj života je jednostavniji i konformniji od prekida jer tada poprotko sad svi više i nema nezavršenih, a pogotovo ne napravljenih započetih plana. Možemo zamisliti da nekoj situaciji u kojoj bi se mogao život produžavati, onda bi starci počinjali da pišu debele knjige da bi i tako dalje. Kraj života je kad si uradio ono što zaplanirao. Ta druga pitanja se odnose na ono što je u smrti tajna, delom u istom smislu u kome je i život tajna, a delom u smislu koje ukazuje na druga pitanja povezana sa vremenom i po najviše sa onim što u vezi sa vremenom možemo nazvati kapacitet slobode kao moći da se u stvarnosti poveže nešto što je samo zamišljeno sa učinkom tog zamišljanja u stvarnostnom sadržaju budućeg vremena. Smrt se tako predstavlja prekid sa budućnošću, prekid kontinuiteta života kao delatnosti postavljanja ciljeva i pokušavanja njihove realizacije na osnovu slobode kao moći da se ciljevi postavljaju i pokušaju stvarno realizovati. Zato je smrt ne samo u doživljaju, nego i sasvim praktično direktnije od rođenja povezana sa procesom života koji je usmeren na budućnost i u kome neka tajna nastanka više i nema realnu praktičnu, već samo filozofsku važnost i zanimljivost. Rođenje u tom smislu nezanimljivo, dok smrt zapravo praktički je veoma zanimljivo. Dok smrt, naročito kao prekid života, predstavlja činilac i to važan činilac u samom toku života. Tajna rođenja se u praktičnom smislu zapravo ne tiče jer je to trenutak od koga se počinje i koji ostaje u prošlosti koja je nužna, jer da nije bila nužna ne bi se desila. Tako da nas tajna rođenja ne intrigira upravo zato što ne predstavlja parametar u procesu planiranja budućnosti i u procesu odlučivanja i delanja. Činjenica da je neko rođen, uprkos nezamislivo niskoj verovatnoći da se to desi, je samo od apstraktne i teorijske zanimljivosti. Ne možemo ništa učiniti sa tim. Samo razmišljati i kontračinjenički zamišljati ono što je nemoguće. Šta bi bilo da se nismo rodili? Ali smrt je drugačija. Smrt je direktno važna, ona je kao stalno prisutna mogućnost, zapravo izvor podrazumevanog, ali konstantnog napora i izbjegavanja da se to spreči, da se spreče sebe, da bi se nešto drugo uradilo ili prosto da bi se nastavilo sa življenjem, možda samo pukim življenjem. Ona može da se desi svakog trenutka, ali u većini tih trenutaka mi smo u stanju da izbjegnemo, nekada lako, nekada teže, napornije i skuplje, ali ona je uvijek tu latentno prisutna kao mogućnost. Kao što rekao, rođenje nije mogućnost, ona je nužno. Svačije rođenje kao zamrznuta tačka u prošlosti je nužno i nepromenljivo, u osnovu kao i sve drugo što se desi. Rođenje nije prekid ničega, ono je jedan novom pre koga po pretpostavci nema ničega od onoga što je njime nastalo, dok smrt jeste tačka prekida, čak i kod lepe i uredne smrti koja je prosto samo kraj života kao jedne vremenski i privremene pojave. Šta se tada dešava? Šta tada nastaje ili ostaje? Predstavlja tajnu koja opstaje ili treba da opstane paralelno sa onom stvarnošću koja i dalje kroz procese života opstaje kao ostanak, kao ostatak onog istog što je dijelom nestalo, života. Neka totalna smrt u kojoj više ne bi bilo nikakvog života i nikakvog sjećanja prelazi granicu zamislivog smisla i utapa se u apsurd koji samo liči na smrt u običnom smislu u kome neko drugi blizak ili poznat ili neblizak i nepoznat, ali ipak tu nastavlja da živi, pa bilo da se seća onoga koga više nema ili je on kao pojedinac čak i potpuno zaboravljen. Život koji se nastavlja čini da bilo čija smrt ulazi u njegov tok kao deo večnog obnavljanja. A to je totalna smrt, pojam koji ne možemo zamisliti. Treba dodati da pored irreverzibilnosti smrt ima jedno drugo svojstvo, jače od irreverzibilnosti, makoliko prošlost bila nužna, a to je neizbježnost. Taj parametar nije nikakva tajna, što tajnu smrti dodatno čini misteriozno. Kako je moguće da se toliko malo zna ili ništa ne zna o nečemu što je neizbježno i nužno? Isto na toliko važno. Ali mi o smrti možemo govoriti bez gubljenja filozofske relevancije na drugi način. Smrt, bilo da je kraj ili možda ipak prekid života, vratit ću se još na ovu distinkciju između kraja i prekida života, jeste nešto od najveće praktičke važnosti. To je tačka u vremenu iza koje više ne možemo da delamo, ne možemo da odlučujemo, koje sve staje i nestaje, ne možemo da planiramo budućnost, jer budućnosti u ovom praktičnom smislu više nema. Ono što u političkom, ekonomskom ili istorijskom smislu ostaje kao skup pitanja od sve većeg praktičkog značaja jeste ne samo smrt kao tajna zamrznute budućnosti, nego i praktička, pravna, običajna i moralna regulacija umiranja koje kao i život treba, ali ne mora da bude u skladu sa principima humaniteta, odnosno principom univerzalnog poštovanja koji ne poznaje i ne sme da poznaje ovu vremensku dimenziju koju budućnost menja svoju prirodu smrti. Ova praktička pitanja daleko seže važnosti za smisao i vrednost života povlače da samo umiranje treba da bude uredno i ispravno, i to ne samo u smislu potrebe i eventualnog uspostavljanja prava na dostojanstvenu smrt bez poniženja, nego i na dužnost urednog umiranja kao dužnosti ne samo prema drugima, nego i prema samome sebi. Pre svega mora se reći da smrt nije bolest, iako bolest može da proizvede smrt. Ono što ona međutim jeste je da je u pitanju odlazak i rastanak. Onaj ko odlazi ostavlja za sebe svoje telo sa kojim oni koji ostaju moraju da se suoče kao sa nečim o čemu se moraju pobrinuti, iako je ono očigledno prazno i u suštini bezvredno. Osim toga, rastanak je tužan, ponekad veoma teško podnošljiv, kao što je inače u takvim slučajima. Recimo, rastanak sa klasom studenata sa kojim se radilo neko nedugo vreme, uvijek se drži taj element tuge, to je u suštini zasnovano na ovom istom parametru smrti. To nije prosti rastanak nakon koga dolazi neki novi sastanak, već kraj jedne kratkoročne kolektivne forme života, razređene i raštrkane do duše, često šizoidne, ali ipak forme života koja ovakvim rastankom na kraju semestra prestaje da postoji. Smrt je prestanak postojanja, iako je telo preostalo. Telo je ostalo onima koji nisu bili u tom telu i oni ga ceremonijalno i ritualno sa skrivenom namerom da to pomogne u amortizovanju trajnog rastanka i žalosti koju to proizvodi, zakopavaju, spaljuju, odlažu na posebno mjesto i tako dalje. Zakopavanje se po pravilu vrši u sanduku koji se zakuca. To upućuje na skrivenu želju da se pokojnik spreči da se eventualno vrati. I zaista, vraćanje pokojnika je jedna od najstrašnijih predstava za koju izgleda da je uveliko nezavisna od onoga što o budućnosti posle smrti propovjeda većina religije ili možda i sve religije. Kada je u pitanju urednost ovog procesa, mora se reći da je razvoj nauke, suprotno onom što bi se očekivalo, učinio umiranje znatno težim, bolnim i skupljim nego što je to bilo u prošlosti. Pre svega nema pneumonije, prijateljice starih ljudi, koja treba da pomogne da kraj dođe na vreme, ne u smislu da ne dođe prerano, nego da ne dođe prekasno, da smrt ne dođe nakon kraja života. Pneumonija i druge bolesti za brzo i lako umiranje su sada samo lake infekcije, koje se lako leče i zato više nisu naše prijateljice. Druga komplikacija koju donosi naučni napredak jeste atak na i razaranje jednog od ključnih momenata u pojmu smrti, pretpostavke da je to jedan trenutak. Umiranje do duše ponekad znalo biti dugo, pa i bolno ili skupo u raznim smislovima. Ali se za razliku od umiranja sama smrt smatrala trenutno, ili bar vremenski kratko. Sada je to sasvim drugčije. Pojam umiranja i pojam smrti se sve više preklapaju, pa imamo više različitih tačaka u kom proces koji svaki zase imaju svoju važnost i mogu da jedan drugom suprotstave. Stara, tradicionalna definicija smrti je podrazumijeva prestanak disanja. I zbog toga, što je zbog prekida električnog impulsa iz mozga koji nastaje zbog prestanka dotoka kiseonika, prestaje kucanje srca i prestaje dah i puls, vazduh, duša. Ali danas se ventilacija, odnosno disanje, postiže veštački i onda srce nastavlja da kuca i bez električnog impulsa iz mozga, što upućuje na potrebu za preciziranjem ili, kako se ispostavilo, redefinicijom smrti. Iako svako preciziranje predstavlja parcijalnu redefiniciju, ipak čini mi se da ovdje postoji važna razlika između jednog i drugog. Preciziranje je obezbeđenje one vrednosti koja se pripisuje nečemu, u ovom slučaju smrti, dok reč redefinicija otvara prostor za druge dalekosežnije zahvate, pa moguće manipulacije i zloupotrebe. I ovdje se kao i na nekim drugim mjestima pokazuje značaj pojma kraja života i sa njim povezan pojam prekida života. Podrazumijevajući normalnost prvog, normalnost kraja života i nasilnost, zlo i neispravnost drugog. U oba slučaja čini se epistemološki i praktično boljim da smrt može da se definiše kao jedan trenutak, bilo da je kraj, bilo da je prekid, i da taj trenutak bude utvrdljiv i definljiv. Ali prelazak sa irreverzibilnosti vitalnih znakova života na prestanak električnog impulsa može da traje veoma dugo. To povlači praktički važno pitanje da li će se onaj koji je već umro u starom smislu pustiti da umre i u novom smislu. To je sad teološko pitanje, tako. smrt može da traje. Danas se uglavnom koristi, pazite sad ovo, takozvana harvardska definicija smrti, za koju je također rečeno i sledeće. Da je široko prihvaćena od mnogih bolnica i većine transplantacionih ekipa. Ono što ova definicija omogućava je da se biološki živo telo mrtve osobe prikači na aparate za veštačko disanje da se biološke funkcije održe. Smrt osobe i smrt njezinog tela se razdvaje. Možda čak može i da se umre više puta. Imamo primjer trudne žene koja je zadovoljila uslove da joj se izda smrtovnica jer je umrla. Međutim, čije se telo veštački održava biološki aktivno od trenutka kada se može poroditi. Sad je pitanje da li je ona održavana u životu da bi se spaslo nerođeno dete ili je mrtva žena konačno sahranjena nakon što je se dete rodilo. Kada je isključena sa aparata? Kada je ona zapravo umrla? U maju ili avgustu? Između maja i avgusta je više meseci. Da li se u tim aparatima radilo o pacijentu ili o lešu? Onom lešu koga smo imali na početku u opisu koji gdje nastaje oksidacija. Nećemo se dalje baviti ovim pitanjima novih načina umiranja, kao ni klasičnim pitanjima u vezi sa fenomenologijom smrti. Da li je smrt jedna vrsta lišavanja, da li je loša i da li predstavlja zlo, da li nas se tiče ili prema Epikuru zapravo ne tiče, jer kada smo mi tu, nje nema, a kada je ona tu, mi smo odsutni. Koga smrt zapravo pogađa i zašto? Samo ću još malo osvrnuti na smisao i vrednost smrti u okviru pitanja smisla i vrednosti života u okviru pitanja odnosa prema vremenu i sa tim povezanim pitanjem besmrtnosti. Zašto nam je toliko stalo do budućnosti, dok smo prema prošlosti praktički ravnodušni? Uprošćeno izgleda da se budućnost ugrađuje u naš identitet direktno kroz proces egzistiranja, pa nas je zato prošlost koja M što je nužna, M više i ne postoji jer postoji samo sadašnjost, zato i ne zanima. Ovo ugrađivanje se onda uzima kao participacija u odnosu sa ukupnošću svijeta i tako obezbeđuje smisao života, koji je opet pretpostavka vrednosti života. Ovo jeste metafizički zanimljivo, ali istovremeno nejasno i neuverljivo. Život je pojava, temporalna i konačna, prolazna. Ličnosti su smrtne, iako postoje subspecie eternitatis, pod vidom vešnosti, ostalo kao i sve druge vrednosti. Život jeste vrednost, ali je i smrt također vrednost. Vrednost smrti je konstitutivna za vrednost života. Evo vidite se kako. Kao kraj života ono ukida onaj besmisao koji bi život imao kada ne bi imao svog kraja. Ona, smrt, ugrađuje život u stvarnost vremena. Inače bi sve moglo da se odloži i nikada ništa ne bi moralo da se započne jer bi za sve bilo vremena u večnosti. Mogućnost odlajanja u beskonačnu, ne konačnu budućnost obesmišljava, čini mi se, delatnost kao takvu. A delatnost je suština slobode, a sloboda je suština one vrednosti koja radilazi biološku vrednost. Realizacija mogućnosti koje se pojavljuju kao prilike da se nešto uradi, da se postoji cilj i da se on pokuša realizirati, omogućuje da se sve što se realizuje ugradi u inventar postignutog, što životu daje konkretnu vrednost, različno u zavisnosti sadržaja tog inventara. I u smislu onoga što se ugrađuje vrednost pojedinačnog života i u smislu onoga u šta se ugrađuje vrednost pojedinačnog sveta, koja također možda bude različita bez ugrožavanja morale apsolutnosti, odnosno jednakosti vrednosti ličnosti. Vrednost svih ličnosti jeste moralno jednaka, ali tu se jednakost i zaustavlja. U svim drugim smislima vrednost ličnosti je različita i u direktnoj zavisnosti od dva faktora. Sreće, gdje su slučajnosti u protoku vremena i truda da se delanjem u životu postigne onaj ekvilibrium između željenog i ostvarenog, odnosno sreće. Ima i drugi argument, možda još daleko sežniji. Da bi inventar postignutog mogao da se konstituiše, vrednosti moraju biti uporedive. Što nije lako zamisliti u kontekstu večnosti. U kontekstu večnosti ne biste mogli uporediti vrednosti koje su jako vremenski udaljene. To znači da u večnosti nema vrednosti, da je za uspostavljanje vrednosti potrebno vreme i da sloboda kao moć transcendencije kontinuiteta vremena, što možda se desi samo unutar tog kontinuiteta, odnosno u vremenu. Ni u jednom od ova dva argumenta ne radi se o moralnom vidu vrednosti. Moralna jednakost osoba i svetova, odnosno univerzalnost, je samo nužna normativna polazna pozicija, opšta granica slobode. Ono do čega nam je stalo je uspeh unutar granica moralno ispravne slobode. Sloboda, međutim, uključuje mogućnost izbora zla. Život je smrtan po definiciji, ali to ne znači ništa više od toga da je život u vremenu. Osobine vremena određuju sve što se nalazi u njemu, događaje i vrednosti, prve nužno, a druge u modalitetu slobode. Za događaje vreme je simetričan kontinuitet u ova pravca i prema prošlostima, prema budućnosti, način na koji funkcioniše nužnost u prirodi. Za vrednosti njihove proizvođače i nosače, odnosno ličnosti, vreme asimetrično u odnosu između prošlosti koja je resurs i budućnosti koja je skup prilika. Da bi prilike bile realizovane, one prvo moraju da uđu u domen nameravanog cilja, a onda je da se odlukom i delatnošću i ostvari ili pokuša ostvariti. To isto važi za život. Da bi se ostvario, mora da se završi, kao zaokružena potpuna celina delanja. Smrt je zaista rđava samo ako predstavlja prekid života, kao njegov kraj, ona je i prirodna i dobra. Problem je što ova razlika često nije u našoj vlasti ili je zanemarujemo. Otuda je smrt zaista često tragična, bilo da je rđava, bilo da je neispravna. Svoju knjigu o smrti Ljuba Tadić završava poglavljem Ljubav protiv smrti. Ljubav označava vrednost u kojoj se kontinuitet trajanja u događajima prevazilazi diskontinuitetom sadržanim u transcendenciji vremena u večnoj ljubavi. Ljubav je van vremena ili je nema. Ili je van vremena ili je nema. Ali takve su sve vrednosti koje su sve odreda manifestacija slobode u njenom kapacitetu da se događanju koje traje doda dimenzija nadvremenosti. U naše scijentističko, zapravo pozitivističko doba ovo je zapušten i zato neistražen teren. Sve vrijednosti, za razliku od činjenica, imaju ovo svojstvo nezavisnosti od vremena, svojstvo subspecie eternitatis. Ali vrijednosti imaju jedno drugo svojstvo koje činjenice nemaju. Podležu indikativnoj logici. Vrijednosti, međutim, imaju polarnost, imaju aspekt pozitivnog i negativnog, koje održavaju suštinski suprotstavljenost života i smrti. Pozitivne vrijednosti, među kojima je ljubav, reprezentativna, idu na afirmaciju i na život, odnosno dobro, dok su negativne vrednosti usmjerene na zlo, obično zlo, sebičnosti ili čisto zlo radi samog zla, ili pak doktrinarno, manihejsko zlo, možda najrasprostranjenije u naše doba, zbog nemoći prihvatanja ograničenosti u vremenu, kao indikativne činjenice postoje trenutku i sa tim trenutkom nestaju, ali vrednosti postoje tako da se uzmeju kao da su van vremena, to je to subspecie eternitatis. I to je tako i onda kada prestanu da postoje u realnom vremenu, vremenu sadašnjeg trenutka. Čak i u sećanju one zadržavaju ovo svojstvo pretenzije na večnost. Ako neka prošla ljubav nije imala pretenziju da bude subspecie eternitatis, ona nije ni tada postojala. I mi to znamo čak i u sećanju. Nije ni u prošlosti, nikada je nije bilo. Tako i sa životom. Ako nije zasnovana na slobodi, kao moći odlučivanja i delanja, moći da se učini da bude nečega čega inače bez te moći i njenog ispunjenja ne bi bilo, onda se takav život svodi na puku biološku činjenicu. I kao i svaka činjenica nestaje u prošlosti, kao da je nikada nije bilo. Ali ako je život ispunjen pozitivnim, jer negativne su usvojene smrt, pozitivnim vrednostima, onda se on, život, uzdiže iznad vremena, to jest iznad prošlosti i makar u sećanju obnavlja postojanje onoga što je pretendovala na večnost. Na jedan zoran način, ovo što mi sada činimo, oživljava u vrednostnom, mada ne i u činjeničkom smislu, život Ljube Tadića.
U 14. emisiji ciklusa Filozofija krize i otpora, misao i delo Ljubomira Tadića, slušali ste izlaganje Jovana Babića, Tajna smrti. Snimak je zabeležen na naučnom skupu koji je održan 2. i 3. juna u Institutu društvenih nauka u Beogradu.